Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Ya Tuhan, kami mohon biarlah anugerah ilahi dalam wujud Roh Kudus itu terus mengalir di dalam hati kami, mengisi bejana hati kami, dan memenuhi segala kekosongan-kekosongan yang ada di dalam hati dan hidup kami. Agar biarlah dengan demikian kami memperoleh satu kuasa kekuatan di dalam menjalani akan kehidupan ini. Dan kami mampu bangkit untuk melihat dan menatap dunia serta janji-janji Tuhan di masa yang akan datang. Dan biarlah segala perkataan yang pernah Engkau lakukan dan katakan kepada murid-murid-Mu itu masih relevan juga. Dan itu menjadi perkataan-perkataan bagi kami yang hidup pada zaman ini, zaman sekarang ini. Tuhan, tolong kami dan bukalah hati dan pikiran kami agar dengan demikian kami dimampukan untuk melihat setiap rahasia-rahasia yang telah Engkau nyatakan bagi murid-murid-Mu pada waktu yang lampau. Tolong juga hamba-Mu di dalam menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan segala apa yang ia nyatakan, semuanya itu tidak jauh daripada kebenaran-Mu saja dan kehendak Tuhan. Urapilah lidah dan mulut bibirnya agar dengan demikian yang disampaikan adalah kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Dalam perikop ini dikisahkan mereka yang hadir dalam peristiwa Pentakosta berasal dari berbagai negara. Namun masing-masing mereka melalui karya Roh Kudus dapat mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan.
Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekaliannya Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang. Dan di situ berlayarlah kapal-kapal, Leviathan bermain dengannya. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. kiranya kemuliaan Tuhan tetap. Bersukalah karena karyanya, Dia yang pandang bumi hingga bergentar, gunung yang Ia sentuh pun berasap. Nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi.
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menguatkan kita bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang menjadikan kita takut, melainkan telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Beginilah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 8 hingga 17 dan dilanjutkan ayat 25 hingga ke-27. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk, saudara. Saudara, perkenankanlah saya keluar dari mimbar ini dan ada satu hal yang sebetulnya ingin saya tanyakan kepada saudara. Nanti saya akan cek, karena saya tidak ingin itu perasaan saya, tetapi juga saya ingin cek apa yang menjadi perasaan daripada jemaat, pengalaman jemaat. Saudara, pernah gelisah? Saya mau tanya, ada yang tidak pernah gelisah di sini, angkat tangan. Yang tidak pernah gelisah. Kalau anak muda istilahnya galau gitu ya. Galau. Kalau kita orang tua gelisah ya. Ya, saudara, ketika saudara merasakan kegelisahan itu, sebetulnya apa yang ada di dalam diri kita? Cemas? Takut? Begitu ya. Cemas, takut, dan segudang perasaan-perasaan yang ada. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Apa yang menyebabkan saudara gelisah? Saya mau dari yang muda dululah. Biasanya kalau saya sudah mulai tanya begitu, mulai tunduk-tunduk mereka. Yang ini, namanya siapa, Mas?
Ebin.
Ebin. Ebin.
Ebin.
Oh, Eben. Eben. Apa yang digelisah? Pernah gelisah toh?
Pernah.
Kenapa gelisah?
Kalau sekarang ya gelisah karena kuliah.
Gelisah karena kuliah. Belum dapat jodoh.
kalau pacar sudah.
Oh, pacar sudah. Enggak gelisah kalau digondol orang?
Percaya aja, enggak.
Puji Tuhan, percaya aja begitu ya, semoga ya. Tetapi sekarang kuliah yang sedang digelisahkan. Semester berapa? Semester 10. Ya, hampir sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Ya, kalau Mas ini dari Papua ya, pernah gelisah? Kelihatannya kalau orang dari Papua tuh enggak pernah gelisah dah gitu. Tapi pernah ya. Apa yang digelisahkan?
Gelisah pada saat mau menjalankan tugas.
Menyerahkan tugas belum selesai.
Iya, belum selesai tugasnya.
Belum selesai ya. Ya biasanya kalau mau menyerahkan tugas juga belum selesai, gelisah. Tapi pernah enggak gelisah akhir bulan belum dapat kiriman?
Kebetulan saya anggota Polri, jadi saya gelisah pada saat saya ingin menjalankan tugas.
Anggota Polri, hebat. Jadi enggak pernah gelisah sih, cuma menjalankan tugas. Biasanya anggota Polri ya tenang-tenang aja ya, ada pistol berarti. Yang tua, Bu Gun ini. Bu Gun pernah gelisah, saya tahu Bu Gun pernah gelisah.
Pernah, jadi manusia kita harus mesti pernah gelisah ya, apalagi aku sendirian. Tapi aku percaya Tuhan itu selalu ada. Gelisah di waktu aku melihat mungkin anakku atau menantuku atau cucuku yang memerlukan pertolongan, tapi bisakah aku membantunya? Aku sering gelisah juga. Tapi aku percaya
Tuhan selalu ada. Ya, itu kegelisahan orang tua. Jadi kegelisahan orang tua dengan kegelisahan anak muda beda, saudara. Anak muda biasanya tugas, pekerjaan yang belum diserahkan, ya mungkin jodoh, mungkin pasangan. Tetapi kegelisahan orang tua ketika, ya Bu Gun sudah berapa lama ini berada di dalam kesendirian, suaminya sudah meninggal dan kebetulan juga matanya agak kabur. Jadi dulu ketika ada Pak Gun yang selalu menuntun dia, mengarahkan dia. Sekarang dia berada pada kesulitan, tetapi dia tetap gelisah, bukan dirinya sendiri juga, tetapi bagaimana dia memikirkan akan anak-anaknya, cucunya, menantunya. Itu kegelisahan orang tua, saudara. Bagaimana dia masih tetap berpikir ke depan, untuk masa depan daripada anak-anaknya. Sekali lagi, yang tua-tua ini, yang depan ini. Bu, siapa namanya, Bu?
Utami.
Bu Utami, gelisahnya apa, Bu?
Ya, masalah anak, masalah rumah tangga, ya apa, macam-macam, Pak.
Kasian ya, macam-macam digelisahkan. Tetapi hampir sama, saudara. Masalah anak, masalah rumah tangga, ya masalah keluarga, ya macam-macam lah. Saudara, saya tidak tahu, mungkin saudara hadir dan berada di tempat ini juga membawa kegelisahan saudara masing-masing. Dan apa yang saudara rasakan mungkin juga saat ini sedang terbawa dan ketika datang mengikuti firman Tuhan. Saudara, bukan saudara sendiri yang gelisah saat ini. Para murid-murid Tuhan ketika mereka berada di dalam kehidupan ini, mereka merasakan satu kegelisahan yang amat sangat, saudara. Kenapa mereka merasa gelisah? Ya, karena Yesus itu berbicara tentang ketika dia ingin menyampaikan tujuan akhir daripada karyanya di dalam dunia ini. Maaf. Ya, di sana Yesus mengatakan sekali lagi kepada para murid-muridnya bahwa aku akan pergi meninggalkan kalian dan aku akan kembali kepada Bapa. Nah, murid-murid yang terbiasa bersama dengan Tuhan Yesus itu tentu merasa kehilangan. Bagaimana saya akan menjalani hidup ini tanpa seorang pemimpin? Biasanya kita cuma ngikut aja apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, kita menyaksikan dan kita mendukung, kita turut senang lah karena merasa terlindungi. Namun ketika Yesus berkata bahwa dia akan pergi, ini seolah-olah satu berita yang membuat mereka begitu syok. Karena apa? Mereka berada di dalam kesendirian. Saudara tahu ketika orang berada di dalam kesendirian itu yang membuat mereka cemas. Mereka tidak punya teman, mereka tidak punya orang yang nantinya bisa diajak bicara, bisa berbagi, bisa mengatakan segala sesuatu. Itu satu kecemasan dan ketakutan-ketakutan di masa yang akan datang. Dan itulah kondisi real daripada murid-murid Tuhan, saudara. Nah, oleh sebab itu, ya kegelisahan orang tua dan anak-anak ya sama sajalah menurut saya ya, mereka juga betul-betul mengalami kegelisahan itu, saudara. Nah, oleh sebab itu respon yang ada di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, yang ada pada diri Thomas, dia mengatakan bagaimana kami dapat sampai kepada jalan itu, sampai kepada Bapa, ya jalan yang mana yang harus kami lewati begitu. Itu pertanyaan Thomas karena paling tidak dia ingin bersama-sama dengan Bapa nantinya, dengan Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus pergi. Padahal Yesus juga mengatakan, ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Filipus juga tidak mau kalah, saudara, ketika kemudian Yesus mengatakan dia akan pergi menuju kepada Bapa. Filipus juga tanya, tunjukkanlah Bapa itu bagi kami dan itu sudah cukup, saudara yang terkasih. Bagi Filipus itu sendiri merupakan sesuatu yang menenangkan, dan apa yang dikatakan oleh Filipus dan Thomas, wakil daripada murid-muridnya itu adalah menunjukkan gambaran daripada keberadaan mereka yang gelisah, dan mereka ingin satu pembuktian, satu keyakinan daripada Tuhan agar apa? Agar mereka nyaman, agar mereka tenang menjalani hidup ini. Itu saja. Nah, atas keinginan daripada para murid ini, kira-kira apa yang saudara pikirkan dari Yesus untuk menjawab kegelisahan para murid ini? Yesus cuma mengatakan kepada mereka yang pertama bahwa siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Di sini ungkapan yang dikatakan Yesus, melihat aku adalah melihat Bapa. Itu berarti apa? Ada kesatuan antara Yesus dan Bapa. Sehingga di sini ketika Yesus mengatakan aku kembali kepada Bapa, sebetulnya Bapa itu adalah aku. Engkau sudah melihat aku, sama saja engkau melihat Bapa. Tetapi mungkin memang Injil Yohanes itu penuh dengan kandungan filsafati, ungkapan-ungkapan filsafat, sehingga kadang-kadang para murid itu tidak memahami itu. Lalu alternatif yang Yesus katakan kepada mereka supaya mereka bisa mengetahui dan memahami itu adalah yang kedua. Kalau kamu belum juga mengerti, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Apa yang aku lakukan? Ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu juga yang Bapa lakukan di dalam diriku. Jadi segala apa yang aku katakan itulah dari Bapa yang ada di dalam diriku. Dan saudara tahu apa yang Yesus lakukan, sesuatu yang luar biasa, bukan? Itu pekerjaan ilahi yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasalah. Salah satunya adalah ketika dia membangkitkan Lazarus yang mati. Ya, dan dia menyembuhkan banyak orang, dia memberikan makan banyak orang. Bukankah itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional, bagaimana mujizat itu besar terjadi? Nah, oleh sebab itu dia katakan, "Lihatlah pekerjaan-pekerjaanku, semuanya itu nyata dan pekerjaan-pekerjaanku itu masih akan nyata di dalam dirimu." Dan Yesus berkata, "Paling tidak ya, kamu akan melakukan atau menuruti segala perintahku." Kalau kamu menuruti segala perintahku, sebetulnya keadaanmu sama di dalam aku dengan Bapa. Itu berarti ada kesatuan, kebersamaan. Dan ketika di dalam kesatuan, kebersamaan ini, kalian tidak perlu lagi merasa bimbang, gelisah, takut, dan gentar. Dan ketika kalian melakukan apa-apa yang menjadi perintahku, itulah bukti kalian mengasihi aku. Dan ketika kalian mengasihi aku, kalian juga bersama-sama dengan Bapa yang ada di dalam diriku. Dan dalam kerangka inilah, saudara, ketika para murid ini diminta untuk taat perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan Yesus juga tidak sekedarnya begitu saja, ya sudah pergilah kamu, melakukan apa yang diinginkan, lakukan dan kerjakan. Tidak. Dia juga memberikan apa? Satu janji, yaitu apa? Jaminan penyertaan Tuhan berupa Roh Kudus yang turun di dalam para murid-murid itu. Roh Kudus itulah yang akan menyertai mereka, Roh Kudus itulah yang akan menolong, dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam rangka apa? Para pelayan-pelayan pekerja Kristus ini berkarya di dalam dunia. Dan apakah mudah, saudara? Apakah mudah kita ketika menjadi seorang Kristen untuk melayani Tuhan di dalam dunia ini tidak gelisah? Saudara yang terkasih, yang namanya pelayan Kristus itu bukan saja pendeta loh, saudara. Bukan saja penatua yang duduk di bangku, ya, majelis, bukan saja para aktivis yang paduan suara ini ataupun pemusik di sana, bukan. Tetapi pelayan Kristus itu saudara dan saya, kita semua, jadi tidak bisa dipisahkan. Wah, saya cuma jemaat awam kok, ya, saya tidak ikut ambil bagian apa-apa. Tidak. Yang namanya pelayan-pelayan Tuhan itu saudara dan saya, kita semua orang yang percaya. Karena apa? Kita juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Dan kita juga menerima satu perutusan bagaimana kita hidup dengan profesi kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing, apapun di dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak punya peran di dalam hidup. Nah, ketika kita berperan dengan status kita masing-masing, disitulah kita bersaksi. Bersaksi mempermuliakan dan membawa nama Tuhan. Dan apakah itu mudah? Bukan persoalan yang sederhana. Bukan persoalan yang sederhana. Saya justru menghadapi satu persoalan gelisah itu bukan ketika saya ditabiskan jadi pendeta. Justru sejak SMP ketika saya sekolah di sekolah negeri. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik di sini yang sekolah di sekolah negeri, apalagi dengan warna sekolah negeri yang sekarang sudah pada satu agama tertentu, itu kelihatan sekali. Karena apa? Ketika di SMP dan di SMA, satu kelas itu ya saudara, hanya saya sendiri yang Kristen. Dan yang lain, tidak ada teman yang lain. Jadi itu disebar di dalam kelas-kelas. Paling banter berdua lah. Lalu setiap pelajaran agama itu datang, bukan pelajaran agama Kristen, apa yang terjadi? Selalu ada kegelisahan dalam diri saya. Gurunya ngomong begini, jadi kamu gak usah keluar, di sini aja saudara. Dan ketika dia ngomong begitu kan semua orang melihat dan kemudian memandang pada saya. Gak usah keluarlah, dengarkan aja pelajaran ini. Saya sebetulnya tidak nyaman, gelisah dengan kondisi seperti itu ya. Tapi akhirnya saya melihat positifnya aja. Oke dah, sekaligus belajar agama Islam saudara. Itu yang terjadi. Dan itu selama SMP dan SMA. Nah, kegelisahan itulah yang membuat orang pada akhirnya tidak nyaman. Dan mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan itu. Nah saudara, mungkin juga hidup kita, tadi saya sudah tanya beberapa di antara, baik yang muda maupun yang tua, mereka punya kegelisahan yang hampir samalah. Kalau orang tua itu ya berpikir tentang masa depan, tentang keluarga, tentang anak. Beberapa minggu ini saya meneguhkan pemberkatan nikah. Kelihatannya mereka hadir masuk di sini dan kemudian mereka seolah-olah bahagia, bukan seolah-olah, mereka bahagia. Berjumpa dengan, ketemu dengan pasangannya, jodohnya. Tetapi dalam hati kecil ketika mungkin kita tanyakan, kamu gelisah enggak? Pasti ada kegelisahan yang terselip di dalam hati. Oleh karena apa? Karena habis ini saya harus hidup bersama, mandiri dengan kekasih saya, pasangan saya. Saya harus berpisah dengan orang tua saya. Ya, saya tidak lagi kemudian bisa secara langsung meminta pendapat mereka ketika mengambil keputusan-keputusan yang ada. Kalau kita masih di dalam satu rumah kan gampang, saudara. Tetapi ketika saya sudah berkeluarga dan dengan suami atau istri saya, tanggung jawab itu sekarang ada pada diri saya sendiri dan juga suami saya. Masih lumayan lah, ya masih ada dua orang. Tetapi ketika kemudian terlepas, terpisah dari keluarga, bagaimana, apa yang terjadi? Belum lagi kalau ada persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Dan itulah pemikiran-pemikiran bagaimana membangun perekonomian yang ada. Atau ketika saudara mungkin punya anak-anak yang nanti lulus SMP atau SMA ini, kemudian sudah sekolah di luar kota atau ada yang di luar negeri. Apa yang saudara alami dengan anak saudara? Mungkin dia akan minta menemani supaya menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, situasi yang baru, saudara. Hingga dengan demikian, dia bisa sejenak nyaman, baru saudara bisa tinggalkan dia. Tetapi paling tidak itulah kondisi real yang kita hadapi. Saudara juga yang kemudian membangun akan satu bisnis, ya. Kalau kerja sama orang lain, ikut perusahaan, tidak mikir, saudara. Ya, setiap bulan terima salary, tetapi orang yang punya perusahaan itu yang sering kali bergumul di dalam hidup mereka. Dan ketika kita kemudian mulai mengambil satu sikap, ya, saya mau bermandiri, wira swasta, saya ingin mengatur segala sesuatu sendiri. Saudara gelisah enggak? Saudara gentar tidak? Pasti kita gentar, karena apa? Saya harus lepas dari sumber keuangan yang ada dan saya harus membangun dan mencari sumber keuangan sendiri. Saya harus punya modal dan saya harus punya relasi, babat alas. Lalu apa yang terjadi ketika ekonomi kemudian tidak seperti yang kita inginkan? Pasti kita takut. Apa yang akan terjadi dengan pembangunan ekonomi? Apa yang akan terjadi dengan bisnis saya? Belum lagi dengan persoalan-persoalan rumah tangga. Saudara masing-masing di sini punya, pasti ada peran dan profesi, entah itu dokter, ya, entah itu lawyer, entah itu saudara meskipun suami, ibu rumah tangga, anak. Mereka pasti punya beban. Saya minggu-minggu ini melihat kegelisahan yang ada di dalam diri anak saya yang kedua, Vina. Kenapa? SD itu besok Senin itu kan mulai ujian toh, ujian nasional. Dia mati-matian dan dia belajar terus. Dia memang beda dengan anaknya yang anak yang pertama dan yang ketiga ini agak beda. Ya, dia lihat kakaknya punya prestasi, si kecil sih belum kelihatan. Tetapi kemudian dia mulai gelisah, takut gagal, takut apa. Saya sih tenang aja, saudara. Dan ya, nanti pada saatnya kemudian saya akan hadir dan mendampingi dia. Tetapi itulah yang ada. Kalau kita amati orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka punya beban tersendiri meskipun mereka tidak bisa keluar dinyatakan itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, di dalam menghadapi realitas hidup yang semacam ini, kita sebagai pelayan-pelayan Kristus yang mengaku percaya kepada Kristus, kita punya beban itu dan Tuhan tahu. Oleh sebab itu di dalam Yohanes, Yesus katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dua kali ini Yesus katakan di awal permulaan pasal 14, jangan gelisah dan gentar, aku pergi. Lalu bagian akhir ini Yesus juga katakan, damai sejahtera ku tinggalkan dan ku berikan bagi kamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, saudara. Jadi itu berarti bahwa Roh Kudus yang Tuhan berikan itu, pada hari ini kita peringati dan Tuhan telah menggenapinya. Dan penggenapan itu telah dilakukan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan hari ini kita memperingatinya dalam kerangka apa? Kita diingatkan kembali, saudara. Saudara dan saya tidak seorang diri. Saudara dan saya tidak akan berjalan di dalam dunia ini dengan persoalan dan pergumulan hidup, penderitaan hidup seorang diri. Tidak. Dia memberikan roh penolong yang mendukung kita di dalam hidup kita. Supaya apa? Kita dapat tetap bertahan. kita tough terhadap hidup ini dan kita tetap mencapai sesuatu yang sebetulnya Tuhan juga inginkan. Karya hidup manusia, saudara dan saya, itu menjadi sempurna di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karenanya ketika janji itu digenapi hari ini, saudara, apa yang terjadi sebetulnya? Kita ada pada suatu pembaharuan di dalam hidup. Dan kita sebetulnya hidup pada zaman yang baru. Saudara, menurut saya zaman baru itu bukan zaman yang apa ya, yang luar biasa. Kita tetap saja berada di dalam hidup ini, tetapi kita akan lihat pembaharuan-pembaharuan itu. Perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita dan apa saja. Di sana dikatakan, yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama, relasi kita dengan Allah semakin dekat. Di Roma Rasul Paulus mengatakan kita bisa mengundang Bapa, ya Abba, ya Bapa. Saudara, relasi yang dekat dan hangat inilah yang kita bisa rasakan. Tidak ada agama-agama lain yang mengundang Allah mereka Bapa. Ada, saudara? Paling banter agama Hindu itu undang Allah mereka Om. Om Santi Santi Om, begitu kan? Kita ini Bapa, sudah hubungan darah. Apalagi yang Gus Dur katakan dia sendiri kalau ngundang itu, wah harus pakai corong, begitu ya. Jauh sekali, kita begitu dekat. Kadang-kadang saudara kalau berdoa, selamat pagi Bapak, iya enggak? Selamat siang Bapak, selamat malam Bapak, ada lagunya. Selamat pagi Yesus. Itu sesuatu yang menyentuh dan menghangatkan hati kita. Dia begitu dekat dengan kita, dia begitu memelihara hidup kita. Bapak itu kan orang yang bertanggung jawab, yang senantiasa memperhatikan, yang memelihara apa yang terjadi dengan kehidupan keluarganya. Dia yang menjadi tonggak di dalam kehidupan keluarga itu. Kalau saudara datang di dalam pekan doa kemarin itu berbicara tentang doa. Semua ada doa Yabes, doa Nehemia, doa yang Yesus ajarkan. Itu ingin menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana Allah merespon dan Allah menyatakan diri kepada orang-orang yang berdoa. Dan Allah begitu dekat, Allah hadir bahkan di dalam hidup mereka. Dan dia berpihak kepada saudara dan saya ketika kita berdoa dan memanggil dia Bapa. Jadi relasi sudah berubah, ada kehangatan. Jadi saudara tidak usah merasa takut ketika saudara berada di dalam kesendirian. Kegelisahan yang ada di dalam diri kita itu ketika kita gelisah, ketika kita sendiri, sunyi. Ya, kita ada di dalam ketidakpastian. Maka biarlah kita mengundang Bapa kita dan di sanalah dia akan hadir. Mungkin tidak ada orang yang berbicara dengan kita, tetapi kita bisa berbicara dan itulah yang mendatangkan damai, sejahtera, ketenangan, saudara. Dan cobalah memulai dan menggumuli akan semuanya itu. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dan yang kedua, saudara, dengan hadirnya Roh Kudus itu kita dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendaknya. Kita ini berada di dalam hidup dunia yang begitu modern, penuh dengan perubahan yang cepat. Dan kadang-kadang pengaruh-pengaruh daripada perubahan ini membuat kita bingung apa yang harus kita sikapi, bagaimana kita mengambil tindakan-tindakan. Tetapi saudara, dengan kita memiliki hikmat Roh itu yang akan memberitahukan bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan fokus dan kita akan melihat apa sih yang sebetulnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi persoalan, apa sih sebetulnya persoalan-persoalan itu yang sedang kita hadapi? Tuhan kadang-kadang memberikan pencerahan itu kepada saudara dan saya, dan pada akhirnya kita bisa mengerti dan memahami di dalam kesemuanya itu. Dan yang ketiga, saudara, kita mampu menghadapi kemelut dan penderitaan hidup. Di Kisah Para Rasul itu kan diceritakan, dan juga di dalam Roma, saudara, bagaimana manusia harus menghadapi penderitaan yang ada, kesulitan yang ada. Nah, saudara, tidak ada orang yang hidup tanpa penderitaan. Ya. Tetapi di dalam penderitaan itulah sebetulnya Tuhan ingin menyatakan diri. Di dalam penderitaan itulah, di dalam pergumulan kita itulah, Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ini loh, saya ada. Kalau saudara tidak pernah mengalami suatu pergumulan yang besar, kalau saudara tidak pernah mengalami suatu kesulitan yang besar, apakah saudara dapat melihat Tuhan yang begitu besar? Tidak. Karena kita merasa bahwa ya persoalan kita kecil, kita bisa selesaikan. Jadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan yang menolong kita. Nanti kalau kita sudah tidak bisa apa-apa sama sekali, tidak bisa melakukan apa-apa, baru kita menyerah dan kita katakan, Tuhan tolong, saya sudah tidak bisa apa-apa. Dan kita melihat pergumulan penderitaan itu begitu besar, baru di situ Tuhan akan turun tangan dan dia akan memberikan pertolongan. Baru kita bisa melihat, oh iya, ternyata kita punya Tuhan yang besar, saudara. Selama ini kita tidak pernah menyadarinya. Ya. Karena kita mungkin berupaya untuk melepaskan persoalan-persoalan dan penderitaan itu dengan kekuatan dan diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah berjanji dia memberikan roh penghiburan itu yang menyertai dan menolong kita betapapun besar kemelut hidup kita. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara menghadapi persoalan-persoalan, ya, dan kalau persoalan yang kecil kita masih bisa berdoa kepada Tuhan lah, dan kita masih mungkin ya Tuhan, kita masih sanggup begitu ya. Lalu kadang-kadang kalau persoalan yang besar kemudian kita menghindari dan kita waduh gimana itu ya, dan kita merasa bagaimana saya harus menghadapi semuanya itu, dan kita seringkali tidak suka menghadapi persoalan yang besar karena kita pikir kita tidak kuat. Saudara tahu, kalau saudara menghadapi persoalan yang begitu besar, saya ingin membukakan mata saudara. Hadapilah. Karena apa? Dengan persoalan yang begitu besar yang kita hadapi, ini yang keempat. Maka kita bisa melihat sebetulnya Allah sedang bekerja di dalam diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar lagi. Ketika saudara mampu menyelesaikan persoalan yang kecil, saudara bilang gampang, ah itu bukan persoalan. Ketika ini selesai, ah itu bukan persoalan. Tetapi ketika kita tidak mampu, disanalah persoalan besar itu ada, Tuhan hadir dan menyatakan pertolongan kita, kita bisa melihat, wah Tuhan luar biasa. Lalu yang terjadi di dalam diri kita, oh iya, ternyata Tuhan itu luar biasa dan saya mampu untuk melewati persoalan yang sedemikian besar ini. Saya mampu untuk bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan saya mampu untuk melewati semuanya itu. Baru kita akan terdiam dan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, saya bisa berbicara demikian karena di dalam hidup saya telah melewati persoalan yang besar dan saya merasa sendiri. Saudara pasti akan bertanya, Pak Jerry kok bisa merasa sendiri, wong punya jemaat hampir 4.000 kok. Apa yang tidak bisa dimintain tolong? Tetapi betul, saya merasa pada waktu itu sendiri. Dan saya sempat marah sama Tuhan. Kenapa saya tidak bisa menyelesaikan, kenapa saya tidak bisa melewatinya? Tetapi pada akhirnya saya mencoba untuk beriman, ya sudah berserah. Tuhan apa maumu lah. Saya melewati tahapan demi tahapan, saudara. Dan ketika semuanya berakhir, saya begitu senang, puas. Dan saya bersuka cita, gembira, dan saya melihat inilah Allah. Dan saya bilang saya begitu kecil. Saya tidak bisa melihat jalan Tuhan, tetapi Tuhan ingin tunjukkan, ini loh, aku ada, aku beserta denganmu, aku hadir dan memimpin. Tetapi ketika manusia hanya mengandalkan orang lain, manusia, lalu apa yang terjadi? Kita pada akhirnya tidak melihat Allah kan? Kita pada akhirnya hanya melihat manusia itu sendiri. Oh iya, dia telah menolong saya. Oh iya, dia telah menolong saya. Dan kita pada akhirnya mengabaikan Tuhan begitu saja. Jadi saudara, cobalah rela menerima ketika kita memiliki persoalan yang ada di dalam hidup kita. Dan kita dengan iman kita jalani. Dan pada hari ini saudara, janji itu tergenapi di dalam hidup kita. Kita diingatkan kembali Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Nah saudara, makanya pada hari ini sekaligus dengan hari pengucapan syukur, kita bersyukur. Betapapun keberadaan kita di tempat ini saudara, yang mungkin sedang membawa penderitaan ataupun sakit, saudara masih terus ya merasa gelisah apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Bagaimana ke depannya masa depan saya. Saudara yang juga mungkin berada di tempat ini gelisah dengan anak-anak atau keluarga. Istri yang menggelisahkan suami, suami yang menggelisahkan akan istri. Bagaimana apakah saya dapat menghadapi akan kesemuanya itu. Ketika kita hadir di tempat ini pun sebetulnya kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita. Sampai saat ini, sampai detik ini. Saudara, kalau saya melihat tanah di samping itu, saya tidak akan pernah melupakan pekerjaan Tuhan atas gereja di tempat ini, GKI Peterongan. Pada waktu itu ketika kami ingin membeli tanah sebelah itu, pergumulan begitu besar terjadi, debat. Dan almarhum Pak Edi Wiranto dengan memimpin kita mencoba untuk, ya coba kita lihat Tuhan lah. Kita punya hanya punya duit 1M, mana bisa bayar 12M. Tapi dengan satu keyakinan dan di dalam perdebatan-perdebatan itu pada akhirnya kita sepakat, ayo kita jalan. 2 tahun selesai. Bukankah sesuatu yang luar biasa dan kita wow. Kita cuma bilang wow, Tuhan itu besar. Pernahkah saudara katakan wow, luar biasanya Tuhan. Seringkali kita cuma katakan wow, saya loh ini. Wow, saya loh ini. Itu saudara. Maka cobalah, peristiwa ini begitu penting ketika Tuhan mengatakan janji Tuhan menggenapi, itu bukan hal yang biasa-biasa, bukan hal yang omong kosong, saudara. GKI juga punya Tuhan yang luar biasa kok. Tapi sayang, seringkali GKI orangnya terlalu rasional ya, sehingga segala sesuatu itu, tetapi justru dengan rasional itu kita lihat, oh ternyata tidak rasional, Tuhan itu tidak rasional. Kalkulatornya Tuhan itu bukan kalkulatornya manusia. Itu saudara. Maka pada hari ini, ketika kita bersama-sama merayakan Pentakosta ini, dan hidup kita juga sampai saat ini terpelihara dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Masih bisa bernafas, masih bisa menikmati segala sesuatunya. Bersyukurlah bahwa Tuhan menggenapi semuanya itu dalam kerangka apa? Supaya kita ini mempermuliakan dia. Supaya pekerjaan-pekerjaan dia menjadi begitu sempurna. Dan kita sebagai pelayan-pelayan Kristus itu juga dapat dilihat. Bahwa kita membawa pembaharuan di zaman yang baru ini. Zaman di mana Roh Kudus hadir. Saudara melihat Ahok, dia membawa satu pembaharuan tidak? Bawa. Dan kenapa dia bisa bawa pembaharuan itu? Ya karena Roh Kudus yang ada di dalam hatinya sehingga dia menjadi begitu teguh. Dia punya hikmat dan saya kalau mengamati apapun yang dikatakan itu dia selalu punya jawab kok. Dan jawabnya itu selalu apa? Cengli lah, rasional lah begitu. Dan tidak bisa ditembus begitu kebenaran-kebenarannya. Itu pun yang akan terjadi dengan saudara dan saya. Di dalam kehidupan keluarga ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati